Næsti liður dagskrárinnar er það að Ingibjörg Sigfúsdóttir á Refsteinsstöðum mun flytja ljóð eftir sjálfa sig. Ingibjörg Sigfúsdóttir, gjörðu svo vel.
Eitthvað til mín. Góði samkomugestir, það þykja víst fáum góðar gamlar lummur og þegar því miður held ég að verði nú helst eitthvað af því taginu sem ég ber nú að borð fyrir ykkur í dag. Ég ætla að byrja að fara hérna með 50 ára gamalt kvæði. Ég dagsef nú yfirleitt ekki eða ársef það sem að mér dettur nú í hug svona, en af einhverri tilviljun að þá fylgdi nú ártali þessu litla kvæði sem að ég nefnt haust. Hljóttir í dalnum og drýpur stökkinn í hlíðar. Fölnaðir blómskraut í brekkum þær bros ekki lengur. Húmblæja silkimjúk sveipa sveitina prúðu. Þögur er hnýpir mót hausti og hörkunum vetrar. Fossinn í fjallgili háu fegurstu ljóðin. Kveður ei lengur því lækkar ljómandi sólin. Lætur nú hljóma frá hreinni í hörpunni sinni. Kvíða og trega í kvæði og hverfleika gæða. Einmana leitandi lóa lyngmóa föla, flýgur og kveðjuljóð kvakar, klökkvandi rómi. Suður til sólbjartra landa hún svífur á léttum vængjum því veturinn óttast og veðrin hér nyrra. Nú þó á hausti og húmi og hreðurinn dynji, veit ég að vora menn aftur þá vetur er liðin. Hoss þá í fjallgíli háu fagnandi syngur og vitja hinn vængfrúða lóa vorlanda sinna. Helfjötra á huga minn leggja hríðar og kuldi, en okkar þá vorsólin vitjar með vermandi geisla, leist hann úr læðingi getur, léttur og þýður, lærin og byr honum gefið báða undir vængi. Svo er nú rétt að færa sig eitthvað nær vorinu. Ég kalla næst voróð. Það er nú raunar bara brot. Burt er þann að fjalli háu frostið völdum svift. Blærin vakar blómi smáu, bleikava tún og móar gráu, skjótt klæði skipt. Spinnur lækju úr pannafeldi, funheitt sólarbál, brýtur í rústir vetrarveldi. Vori neysta af helgum eldi, kveikir í hverri sál. Æskan finnur aflið streyma eftir hverri taug. Lætur hún sér ljósið dreymar litið sál í aðri heima ofar blálofs baug. Vorið kveikir hreina heiða, heita djúpa þrá. Rósum stráð er brautin beina, blekking inn í hættu neina, þarf að óttast þá. Ellin finnur yngjast blóðið örar hjartast lá. En þó vossins ómar hljóðið, alltaf törar besta hljóðið sem að æskan á. Svo er hérna það mann hafa verið síðlega vetrar. Ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvenær lag, altså ártalið, að viðdælingar þeir buðu Vatnsnesingum eða nánar tiltekið kirkjukvæmsfestbúum til mannfagnaðar í Víðlið. Og að því að mér var kunnugt að meðal væntanlegra gesta voru ýmsi ljóðelskir, langaði mig til þess að ávarpa þá í þeim dúr og þá urðu nú þessi eftirfarandi stef til. En af heilsufars ástæðum þá mætti ég nú aldrei til leiks. Svo þetta hefur leið í salti síðan óbyrt og óflutt. Ég ætla nú aðeins að byggja ykkur að hafa þólin með því að það nú að láta á mig gleraugun. Hittist fólk af hér á tvennum hér í þessum sal. Annar hópur yst frá ströndu innan hinn úr dal. Menn þó skal þá síðast það efast, eining ríkisönn, gleði skulu gefin völdin, gleymast dagsins önn. Æskunni út frá gefin eins og jörðu vor. Sumir henni fá að fylgja, fatast öðrum spor. Strandbúan að drauma dregur dröfnin æslagjörn, lífa fjöll og kanna heiðar, kjósa dalabörn. Þegar sjór við ströndu stækkar stælist þor og afl, margan sveinin hefur heillað háskans órækt tafl. Undra fátt án erfiðleika er á slagt í tél og þrautir ýmsar þarf að sigra þó á landi sé. Þegar vorið hefur faldar, fjöll og sveit og mar, eigið sama allar hrífur, ýmsir viðþór þar, þeim sem út við græði gista gullin hafið skín, hina sem að heiðumenna heillar jökla sín. Pálmræn þýtti þjóða vera þessi stund í kvöld, að frá sjó og inn til dala ætti samhefðu völd, Við sem ennþá uppi höldum okkar strjálubyggð, við um þræði voru á milli, vináttu og tryggð. Oss þó móti alla vega umhverfi og störf og ýmsa greini á hvar að okkar mest sé þörf. Gleymum aldrei öll við hlutum eina móðurfold, allar rætur okkar standa í einni og sömu mold. Þá hérna smákvæði sem að ég hef nefnt nú andar blærin. Nú andar blærin fjöll og fjörð og fjalldrapa angar mér ber, þá frjáls og léttur til heiðar hljótt hugur og vængjum fer. Þar á ég svo fjölmörg æsku spor sem yndi létu í té, Og síðan hvert vor, þann víða geim í vorblámans hillingum sé. Frá holþökum jökla, hlæjandi lind, er heiðanna listverkum stráð, hven hjúkur hvert vatn, þar sín einkenni á, óræðum dulrúnum skráð. Þar berast svo tállausan tignarsvip, svo töfrandi fást og glæst, það þessi mustir og moski þar, Þeim mottkasta stend ég næst. Er hausnóttin kastar hrými og fjöll og hrísmór fær litbrigðin tvenn, ríkir heiðan á þögn þetta heillandi vald sem að hræðir og laðar í senn. Hún rís á vorin hinn viðkvæma þrá sem vakir í hjörtanu innst, því heiðarnar eiga þess hálfa sál, sem hefur þeim eitt sinn kynst. Og svo er hérna síðustu þrjú erindi sem að ég kalla líka haust. Sumarliðið sefur, söngur dvín í mó, Vefur líf og haga þessi djúpa ró, litum bregða laufin, ling og mosa tó. Vetrar vexum merki voldug byrra fjöll. Höfu hnyktað foldu hafa blómin öll, breyði senn á byggðir, bjartafeldin mjöll. Að mér þokast elli indi lífsins dvín, þegar hundast haustið heimtir mér til sín, óðum fennir yfir ævisporin mín. Og svo langar mér til að hafa hérna yfir vísu eftir gamla Vatnsnesing sem að svona getur alveg passa hérna á þetta. Geta traustir fengið það, finnist laust í spori, manns er raustin önnur öll á lífs hausti en vori. Svo þakka ég ykkur fyrir, lifið heil.